Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Završava se prvo polugodište zbog štrajka prosvetara, učenici bez ocena u knjižicama. Policija više sati pretresala prostorije sarajevskog portala Kliks. Nastavljena ispitivanja zaposlenih u azerbejdžanskom birou Radija Slobodna Evropa. U Javanskom moru pronađene olupine koje bi mogle pripadati nestalom avionu Air Asia. Sud u Moskvi osudio opozicionog lidera Aleksija Navalnog na uslovnu kaznu od 3,5 godine. I danas hladno sa temperaturom do minus 3. U narednih pola sata između ostalo govorimo o Nikolićevim novim istupima o Kosovu, odstupanju od u Briselu dogovorenog i zalaganju za referendum na kojem bi građani odlučivali o priznanju nezavisnosti, sociološkinja Vesna Bežić.
Te, opet 1389. pa je napusto stradali, koliko puta ćemo zbog to Kosovo da stradamo? Mi smo ponovo okupirani zbog Kosova.
O pretresu prostorija sarajevskog portala kliks.ba zbog objavljivanja snimka kupovine glasova u Republici Srpskoj.
Oni su izuzeli određenu računarsku opremu, hard diskove, USB stikove, rokovnike. Od glavnog i odgovornog urednika i direktora su izuzeli privatne njihove mobitele.
Kao pred svake novogodišnje i božićne praznike, Mitropolija Crnogorsko-Primorska oglasila se saopštenjem u kojem ovoga puta poziva državu da, kako navode, zaustavi agresivnu propagandu homoseksualizma u Crnoj Gori.
Od crkve je negdje većina ljudi očekivala da pošalje neke pomirljive poruke, mira, ljubavi, tolerancije. Međutim, nažalost, u susretim praznicima dobili neke poruke koje su poruke mržnje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvo polugodište u osnovnim i srednjim školama u Srbiji završava se danas, a učenici čiji nastavnici štrajkuju mjesec i po odlaze na zimski raspust bez ocena u knjižicama. Sednice odjeljenskih veća bit će danas održane, ali na njima neće biti kvoruma jer im članovi sindikata neće prisustovati, rekao je predsjednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković, očekujući da ocene ne budu zaključene u oko 400 škola u Čačku, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu i Beogradu. Sindikati navode da se štrajk nastavlja i pozivaju na nastavak razgovora sa Ministarstvom prosvete. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i predstavnici reprezentativnih sindikata u zdravstvu potpisat će danas kolektivni ugovor. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da ne očekuje da će do kraja ove godine biti ostvaren napredak u razgovoru sa predstavnicima advokata. Očekujemo nastavak razgovora i verujem da možemo doći do rješenja, ali pre nove godine mislim da nije realno, rekao je Selaković. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan radom svojih saradnika, ali da očekuje da taj tim bude proširen ljudima koji, kako je naveo, drugačije misle. U intervju za RTS Vučić je rekao da ima dobre odnose sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, kao i da dok god je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u vladi, znači da ima njegovo poverenje. Vučić je rekao i da bi voleo da Nemačka, Francuska i Italija budu Srbiji ono što je Nemačka bila Hrvatskoj za ulazak u Evropsku uniju.
Ono što me brine nedvosmisleno, to je činjenica da mi ne možemo da utičemo na sukobe u Ukrajini, a veoma se plašim kraja zime i početka proleća i šta će dalje da se zbiva.
Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo i Republike Srpske više sati pretresali su prostorije redakcije portala kliks.ba u Sarajevu zbog, kako se pretpostavlja, nedavno objavljenog tajnog snimka navodne kupovine glasova u Republici Srpskoj koje je objavio taj portal. Urednik Kliksa Jasmin Hadži Ahmetović izjavio je da redakcija neće otkriti ko je njen izvor videozapisa na kojem se čuje kako premijerka RS-a Željka Cvijanović i još jedna žena govore o kupovini glasova radi formiranja skupštinske većine u Republici Srpskoj. Zbog upada policije u redakciju portala Kliks, predsjednik kluba novinara Siniša Vukelić pozvao je novinare da bojkotuju novogodišnji prijem Milorada Dodika. Predsjednik Republike Srpske izjavio je kako je apsolutno zadovoljan slobodama koje novinari imaju u RS-u. Ostaci koji su viđeni u Javanskom moru tokom pretrage iz vazduha skoro izvesno pripadaju nestalom avionu Air Asia, izjavili su indonežanski zvaničnici. Vojni avion primetio je crvene, bele i crne predmete, uključujući nešto što liči na pojas za spasavanje. Avion sa 162 putnika i članova posade nestao je u nedjelju iznad Javanskog mora na letu od Surabaje do Singapura. Potraga za eventualnim preživelim ljudima sa trajekta u Jadranskom moru se nastavlja. Do sada je pronađeno 10 žrtava, saopštili su italijanski zvaničnici. Do nesreće je došlo kada se zapalio trajekt na putu iz Grčke ka Ankoni. Sud u Moskvi proglasio je krivim opozicionog lidera Aleksija Navalnog i pod optužbama da je oštetio jednu kozmetičku kompaniju, osudio ga na uslovnu zatvorsku kaznu od 3,5 godine. Presuda Putinovom rivalu trebalo je da bude izrečena 15. januara, ali je sud iznenađujući juče saopštio da će se to dogoditi ovoga jutra. Pristalice Navalnog osnovale su grupu na Facebooku za organizaciju protesta blizu Kremlja 15. januara, kada je prvobitno bilo najavljeno izricanje presude.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U razgovoru sa ambasadorom Nemačke Heinzom Wilhelmom, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je članstvo u Evropskoj uniji pitanje opstanka za Srbiju, ali i da bi građani pre prihvatili da žive u siromaštvu nego da neko u njihovo ime prizna nezavisnost Kosova. Ovo je samo jedno u nizu posljednjih Nikolićevih izjava o Kosovu, u kojima je pored ostalog se založio za referendum na kom bi građani odlučivali o rešenju za Kosovo, usprotivio se ukidanju svih paralelnih institucija na severu, te funkcionisanju zajednice srpskih opština po kosovskim zakonima. S obzirom na to da sve ovo već nalaže briselski sporazum, postavlja se pitanje zašto se Nikolić ponaša kao da je to tek sada saznao. Politički analitičari različitih su mišljenja, dok jedni smatraju da je njegovo oživljavanje kosovskog ciklusa tek bura u čaši vode, drugi ukazuju na negativne posljedice ponovnog vraćanja u 1389. Branka Trivić.
I dok premijer Aleksandar Vučić ćuti, indirektno je predsjedniku Nikoliću odgovorio šef diplomatije Ivica Dačić, podsjećajući ga da su sve odluke u okviru briselskog procesa donošene i uz njegovu saglasnost.
Kada je reč o briselskom dijalogu, sve što je bilo doneto i prihvaćeno je bilo prihvaćeno uz saglasnost predsjednika Republike i premijera. I tako će biti i dalje. Mi pitanje Kosova moramo sagledavati ne samo u smislu samo Kosova, nego i cijele strukture odnosa koji međunarodna zajednica ima prema Srbiji, i zato je važno da imamo konstruktivan stav, da učestvujemo u tom procesu. Ako ne učestvujemo u procesu, mi smo na dnevnom redu.
Zašto je predsjednik Srbije najpre prihvatio rješenje iz briselskog sporazuma, a godinu i po dana kasnije ih odbacuje? Nikolić je, podsjeća sociološkinja Vesna Pešić, nevoljko pristao na briselski proces, dakle od samog početka njime nije bio oduševljen, a sada ga stopira jer je upravo sada na dnevnom redu završavanje ustrojstva kosovske države.
On drži u pogledu Kosova očigledno nekakav konzervativniji stav. A šta je baš Vučić šta pravo kažem ne znam. Mislim, on izlazi s tim. On bi volao da zadrži ovu podršku odande, ali naravno ne zna kako da se održi ako ne nastavite briselski proces i ako to ne prihvatite glavni uslov koji ono odande diktiraju. Prema tome, tačno da će on tu da gubi neku podršku spolja ako on krene da zateže. Tako da on za sada čuti, pa vidjet ćemo šta će da bude.
Vesna Pešić međutim ukazuje i na to da je proces srpske evrointegracije zapao u vidan disbalans.
Nekako mi se čini da taj disbalans u tome da Evropska unija ne pomaže ono što u stvari nas i prirodno može da kvalifikuje. Advokati štajkuju 3 mjeseca, znači sudstvo uopšte ne radi. Ja ne vidim da su se oni nešto uzbudili mnogo oko toga. A zato nije ono 23 i 24 ono poglavlje. Hoću da kaže da ta podrška nekim procesima jedino je ostao sad ovaj kosovski proces. A gde su ovi drugi koji su nama nekako i demokratskoj javnosti Srbije bili u stvari na neki način i najvažniji?
Pešićeva upozorava na opasnost da Srbija propadne zbog unutrašnjeg i spoljašnjeg opkoljavanja jednom jedinom temom.
Pravo da vam kažem, mene mnogo više ne zanima Kosovo. To je opet 1389. Pa jedanput smo stradali, koliko puta ćemo zbog to Kosovo da stradamo? Mi smo ponovo okupirani zbog Kosova. Koliko će sad da nas košta to? Onda ili odmah priznajte pa da skočimo na neku drugu granu. Nemojte više da nas zamajavate. Da li treba sada priznamo ili onda? Stvarno je možda bolje da je ovdje pritisnu da priznamo, da sklonimo tu temu. Zato što mi propada smo sad zbog te teme. Znači, ništa nas je dugo više ne straši. Samo to. Pa čekaj, pa mi ćemo uveđu u vremenu sa ovom diktaturom, sa ovim što se radi ovdje, totalno da propademo.
Sociolog Jovo Bakić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da su briselskim sporazumom šine već postavljene i da Tomislav Nikolić sada ne može da promeni kosovski kolosek. Upitan šta je Nikolićeva motivacija za reaktualizovanje pitanja Kosova, Bakić kaže da je to prvenstveno za unutrašnje političku upotrebu.
Tomislav Nikolić pokušava da reaktualizuje samoga sebe u srpskoj politici. I motivacija zato se može najpre potražiti u napadima tabloida na njega, tabloida koje kontroliše Aleksandar Vučić. Tako da na neki način ovo je pokušaj nekog kontranapada od strane Tomislava Nikolića. Problem je jedino u tome što se tim pokušajem reaktualizuje i pitanje Kosova koje je briselskim sporazumom uglavnom postavljeno na jedne šine i tim šinama će se dalje ići. On sada pokušava zapravo da promeni kolosek u trenutku kada je to potpuno nemoguće.
Koliko je opasno ovo sve što se sad dešava, očigledno između dveju grana izvršne vlasti?
Po mom sudu nije naročito opasno, zato što Tomislav Nikolić nije političar koji uživa naročiti ugled, nije čovjek koji ima moć. Jednostavno, onog trenutka kada je napustio čelo stranke, on je izgubio moć. Tako da, ovo je bura u čaši vode i u tom smislu mislim da ni diplomatski predstavnici u Srbiji ne pridaju naročitu važnost izjavama Tomislava Nikolića, premda su naravno neke od tih izjava izuzetno problematične i ispadaju iz uobičajenog diplomatskog bontona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija Republike Srpske više sati pretresala je prostorije portala kliks.bao Sarajevo zbog, kako se pretpostavlja, nedavno objavljenog tajnog snimka navodne kupovine glasova u Republici Srpskoj, koje je objavio taj portal, a preneli brojni bosansko-hercegovački i strani mediji. Dok novinarska udruženja upozoravaju na zastrašivanje medija, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik apsolutno je zadovoljan slobodama koje novinari imaju u RS-u. Aida Đugom.
Duže od 7 sati policija MUP-a kantona Sarajevo i MUP-a RS-a pretresala je redakciju sarajevskog portala kliks.ba, prekinuvši privremeno emitiranje sadržaja na tom portalu. Pri izlasku jedan od policajaca je rukom udario dvojicu fotoreportera portala kliks.ba. Uposlenici portala, urednici i novinari su zamoljeni da napuste prostorije redakcije, dok su na razgovoru zadržani urednik Jasmin Hadži Ahmetović, direktori portala Dario i Mario Šimić, te novinarka Edita Gorinjac, koja je nakon završenog pretresa izjavila:
pretresli su sve prostorije, oni su izuzeli određenu računarsku opremu, hard diskove, određene USB stikove, rokovnike, CD-ove. Od glavnog i odgovornog urednika Jasmina Hadži Ahmetovića i direktora Darija Šimića su izuzeli privatne njihove mobitele i još neki kancelarijski materijal.
Portal kliks.ba je 15. novembra objavio tonski snimak na kojem se čuje da premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini glasova poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske kako bi Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika osigurao većinu nužnu za opstanak na vlasti. Krivičnu prijavu protiv Kliksa policija Republike Srpske podnijela je tužilaštvu tog entiteta, koje je otvorilo istragu zbog navodno neovlaštenog objavljivanja snimke telefonskog razgovora. Mehmet Halilović, medijski ekspert.
Ključna stvar jeste sam sadržaj tog objavljenog, odnosno tog snimka, koji ima prevashodno politički karakter i morao bi biti razrešavan na političkim sredstvima, a vjerovatno ukoliko se dokaže autentičnost samog snimka, ima i krivično pravni osnov za krivično progon. Mislim da je to ključna stvar koja u ovom slučaju nije urađena, nego se pribjegla jednom drugom sredstvu koje jeste pritisak na medije, koje jeste zastrašivanje medija.
Pri konstituisanju novog saziva parlamenta Republike Srpske ispostavilo se kako su tačno dva poslanika iz bloka stranaka predvođenih Srpskom demokratskom strankom naglo odlučila promijeniti stranu i prikloniti se Dodikovom SNSD-u, te tako osigurati tjesnu vladajuću većinu od 44 poslanika. Opozicija je žestoko insistirala da se razjasni šta je tim poslanicima obećano i poručila kako je riječ o jasnoj političkoj korupciji, no o tome nije pokrenuta nikakva istraga. Generalna sekretarka udruženja BH Novinari, Borka Rudić.
Umjesto da istražuju osobe koje su to snimale, ako su snimale, umjesto da istražuju sve one koji su u vezi sa ovaj tim snimkom i da se bave sadržajem tog snimka kao kriminalnim djelom, oni sada isljeđuju novinare i kriminaliziraju novinare.
Ljiljana Zurovac, predsjednica Vijeća za štampu BiH.
Ovo su diktatorske policijske metode. Zakon o zaštiti od klevete vrlo decidno i precizno kaže da novinar ima puno pravo štititi svoj izvor informiranja. Čak i ako izvor informacija dozvoli novinaru da otkrije njegov identitet, ako novinar procijeni da to neće biti u njegovom interesu, ima pravo po zakonu da ga zaštiti.
Udruženje BH novinari odlučili su povući konkretne poteze. Ponovo Borka Rudić.
Mi to nećemo dozvoliti, mi smo pozvali sve međunarodne organizacije da se uključe, a naš pravni tim iz linije za pomoć novinarima istražuje mogućnost da odgovorimo protiv mjerom, dakle tužbom za upad u redakciju jednog medija, kao da tamo sjede kriminalci, a ne novinari koji rade u interesu javnosti i interesu građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A State Department izrazio je zabrinutost zbog stanja ljudskih prava u Azerbejdžanu, koja su dodatno narušena nakon što su vlasti zatvorile biro Radija Slobodna Evropa u Baku i ispitivale zaposlene. Portparol State Departmenta Jeff Ratke izjavio je da su ove akcije uz uskraćivanje prava na pravnog zastupnika tokom ispitivanja dalji razlog za zabrinutost. Sjedinjene Države pozvale su Azerbejdžan da se pridržava međunarodnih obaveza poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Državni sekretar ukazuje na našu zabrinutost u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Alijevim 21. decembra. Od tada vidjeli smo zatvaranje biroa Radija Slobodna Evropa, zaplenu njihove imovine i prisilno odvođenje zaposlenih iz njihovih domova na ispitivanje od strane lokalne policije i pravosuđa bez jasnih optužbi. Nakon što je policija sa istražnim organima u petak upala u biro Radija Slobodna Evropa u Azerbejdžanu, zaplenila dokumentaciju i zatvorila redakciju, novinar je u protekla tri dana ispitivala policija. Muškarac u civilu se pojavio na mojim vratima i predstavio se kao lokalni policajac. Samo su pokucali na naša vrata, prethodno nisu pozvali, niti su nas unapred obavestili. Rekao mi je da šef policije okruga Jasam, ali želi da razgovara sa mnom. Pristao sam. Rekao je Čingis Sultan Nasoj, novinar našeg biroa u Baku. Prisustvo advokata nije bilo dozvoljeno. Zeynel Mamadli, glavni urednik i koordinator biroa u Baku. Na osnovu informacija sa kojima raspolažem, najmanje 12 ljudi je saslušavano. Naravno, bilo bi dobro da ovo možemo posmatrati kao normalnu proceduru, ali ovo što se dešava to sigurno nije. Imajući u vidu sve što je učinjeno, sva ta buka, pretnje, pozivi na saslušanje bez prethodnog obaveštenja, nemogućnost da se pozovu advokati i slično. Zaposleni su u kućama pušteni nakon 12 sati, ali tek pošto su potpisali dokumente kojima se obavezuju da neće otkriti pojedinosti o istrazi. Još najmanje 8 sadašnjih i bivših zaposlenih pozvano je od strane državnog tužilaštva tokom jučerašnjeg dana. Glavni urednik Radija Slobodna Evropa Nenad Pejić osudio je zatvaranje biroa i ispitivanje novinara, rekavši da azerbejdžanske vlasti terorišu naše zaposlene i njihove porodice. Radio Slobodna Evropa je, kako saopštava naš menadžment, dobio podršku brojnih institucija, no glavni prioritet sada je bezbednost kolega koji su pod pritiskom vlasti. Direktor azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa Kenan Alijev.
There is an ongoing campaign.
U Azerbejdžanu traje kampanja protiv nezavisnih medija, nevladinih organizacija. Naši ljudi su praktično terorisani od strane zvaničnika, policije i istražitelja. Biro je i dalje zatvoren. Novinari ne mogu da izveštavaju iz Bakua, ne možemo da emitujemo program odande i atmosfera je zastrašujuća. Osim američkih zvaničnika, na zatvaranje biroa Radija Slobodna Evropa u Baku i privođenje naših novinara reagovao i Savet Evrope, navodeći da će tražiti razlog i zakonsko obrazloženje za ovakvu akciju azerbejdžanskih vlasti. OEPS je osudio upad i zatvaranje biroa kao još jedan snažan udarac slobodi medija i izražavanja u Azerbejdžanu. Više od 15 novinara, blogera i aktivista u Azerbejdžanu trenutno se nalazi iza rešetaka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 100 Srba izbjeglih iz Hrvatske čekalo je juče ispred Hrvatskog konzulata u Beogradu kako bi odjavili prebivalište u toj državi. Bio je to posljednji rok, pa su na zimi stajali i po 10 sati kako bi obavili tu proceduru. U haotičnoj atmosferi policija je pokušavala da održi red, dok su se revoltirani građani koji su pristigli iz cele Srbije bunili zbog loše organizacije. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
Dole da siđete svi, dok ne siđete neće da vam dati da radite.
Ali malo neprijatno da gurate ljude.
Pa ne guram, ali ja moram da uspostavim jedan red. Rečeno mi je koliko mogu da pustim, toliko mogu da pustim.
Dokle ćemo da stojimo od jutra od pola šest? Dokle će ovo da traje ovak?
Koliko čekate ovdje?
Od jutra od pola jedan. Đumić Mirjana.
Odakle ste?
Iz Nove Gradiške. Znači mi Srbi koji smo prognani ne možemo zadržati tu dokumentaciju.
Koliko smo dugo čekali? Od 5 sati ujutro. Božana Dodik iz Zagreba. Totalno je neorganizovano. Ako ne produže, mnogi će ostati bez ikakvih papira.
Pandelić Nada, tamo imam i ličnu kartu i pasoš u Kozarskoj Dubici, a u Hrvatskoj imam prebivalište. Imam bronhijalnu astmu, gušim i ne mogu da stojim. Katastrofa. Kad se odjavimo, kaže, ostavljaju nam pasoš i domovnicu, a ne znam šta će biti sa mojom kućom i sa imanjem i sa svim.
Kao da više ne postojiš tamo, da si odjavljen.
Marko se zove, on 29 godina. Urošević, Panija tamo, Kostanjica. Pa ovo je strašno. Gledaj, prvo sam čekao u četvrtak da se uzme taj formular. I sad, brate, čekam ovde, opet to kad platiš, opet mora čekaš cijel dan. I sad neki čovjek je podelio 50 brojeva, jutro su 4 ujutro i nema, to je to.
Nije dobro. Ja imam penziju tamo. I ja ne znam sad s čim ću ja podizat penziju.
Dakle ste, kako se zove?
Petrinje, Stojaković Zora. I ja sad trebam svaki put da pokažem ličnu kartu, ja je nemam. S čim ću ja podizat penziju i ne znam šta ću. Šta oni misle? Moram pitat. Imam kuću tamo. Dok god kuća postoji, ne mogu ja odreći. I ja ne mogu. I možda i ja vratim se tamo.
A sad škac, ajme i kuku. Jadno. Bolje bilo da me granata ubila. Ne mogu stati. Padam nesvjesme. Ja sam od Knina. Imam 80 godina, Vuković Mila, pa kako ću odjaviti kad imam imanje tamo? Neću ja odjaviti, onda ne mogu doći nikad u svoje kući, gdje mi deda i pradeda i sekundita živjeli i ne mogu ja da dođem da vidim par dva dana.
Hoćete da se vratite u Hrvatsku da živite?
Volio bi da, na svom ognjištu, volio bi normalno, ako vojde nemam nigdje ništa, volio bi. A sad, kako će dolje biti, hoće li me tu gonat, tu učit, to ne znaš.
Izbjegli iz Hrvatske koji su ispred konzulata u Beogradu čekali satima kako bi obavili proceduru odjave prebivališta u toj državi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao i pred svake novogodišnje i božićne praznike, i ovoga puta Mitropolija Crnogorsko-Primorska oglasila se saopštenjem koje se može svrstati u poruke mržnje. Osim što je ponovljen stav o protivljenju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i afirmaciji istopolnih veza, u saopštenju je upućen poziv državnim institucijama da učine, citat, sve da prestane agresivna propaganda homoseksualizma u Crnoj Gori. Srđan Janković.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska se najoštrije protivi svakoj afirmaciji, citat, istopolnog bluda, kraj citata, i poziva Crnogorsku skupštinu i vladu te druge državne institucije i pojedince u njima da, kako je rečeno, učine sve što je do njih da prestane agresivna propaganda homoseksualizma u Crnoj Gori, kao i prostitucije bilo koje vrste. Srpska crkva je ponovila da je stav o istopolnim vezama koje su nazvane bludnim jasan, pozivajući se na takozvane crkvene istine i učenja hrišćanske antropologije. Umjesto pomirljivih poruka u predbožićnom vremenu, iz Srpske crkve dolaze poruke mržnje. Prvi je komentar Danila Kalezića, predsjednika upravnog odbora Queer Montenegro, koji smatra da bi državne institucije trebalo da provjere da li u saopštenju crkve ima govora mržnje.
Pa u susret novoj godini i božićnim praznicima i svim tim radosnim praznicima od crkve je negdje većina ljudi očekivala da pošalje neke pomirljive poruke. mira, ljubavi, tolerancije i tako dalje i tako dalje. Međutim, nažalost, to je slučaj, tako da smo u susretnim praznicima dobili neke poruke koje su poruke mržnje.
Ovo nije prvi put da se Srpska crkva u Crnoj Gori oštro obračunava sa LGBT populacijom. Takve i slične poruke su slate pred i nakon održavanja svake povorke ponosa i bilo kakve veće aktivnosti nevladinih organizacija koje se bave pravima LGBT zajednice. Ponovljeni napad na LGBT populaciju ne iznenađuju predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode Halila Dukovića.
Mislim da to nije prvi put i, nažalost, mislim da neće biti ni zadnji put jer smo stalno suočeni s tim napadima i možda što ono država s velikim naporom učini na poboljšanju položaja prava LGBT osoba, nažalost, ispadne nam tako jedna institucija kakva je Srpska pravoslavna crkva da pokuša da poništi sve ono što smo do sada uradili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A na Zlatiboru su u toku pripreme za novogodišnji spektakl kojim će se obeležiti kraj uspešne investicione godine. Zlatibor je već godinama najveće gradilište u Srbiji. Godišnje se izdaje i po 100 građevinskih dozvola. Poslednje godina najviše grade Grci i Rusi, javlja Novka Ilić.
Na Zlatiboru je u toku veliki posao. Prazni se jezero i bit će popločano, jer se za novu godinu očekuje veliki spektakl i preko 50.000 gostiju, kaže Arsen Đurić, direktor turističke organizacije.
Nastupiće naša poznata zvezda Zdravko Čolić, duvački orkestar, sve će to biti praćeno onim velikim vatrometom, a preduzećemo sve mere bezbednosti, bit će ispraćeno jezero u samom centru, tako da će se i ono koristiti kao plato za posetioce, pošto očekujemo da tu noć na Zlatiboru bude prisutno preko 50.000. Gostiju.
Ovakav doček nove godine na Zlatiboru je i obeležavanje kraja jedne uspešne godine, posebno kada su investicije u pitanju. Zlatibor je posljednjih 5 najveće gradilište u Srbiji. Prošle godine izdato je 98 građevinskih dozvola, a do kraja ove biće izdato 100 dozvola. Poređenja radi, u Beogradu je izdato 45, a u Užicu samo jedna dozvola u ovoj godini. Čajetinska opština ima dobro pripremljenu plansku dokumentaciju i infrastrukturu. Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina.
Do kraja godine opština Čajetina će izdati oko 100 građevinskih dozvola, najveći broj izdatih građevinskih dozvola, iako smo možda najskuplji u Srbiji po naknadi za uređenje građevinskog zemljišta. Ali investitori hoće da imaju jasnu sliku za ono što plati da to i dobi. Zadnjih godina su počeli polako da se pojavljuju ruski investitori, što je za nas veoma značajno.
Stamatović iznosi niz zamerki na izmene zakona o planiranju i izdavanju građevinskih dozvola, posebno kada je reč o konverziji građevinskog zemljišta.
Tražimo ocenu ustavnosti u onom delu gde se konverzija ostavlja kao mogućnost da se dobije građevinsku dozvolu i korisnika bez obaveze da mora da pruži dokaz da li je to zemljište stekao teretom ili bez tereta ili je uzurpirao nečiju imovinu. Da li je privatna, da li državna. Sigurno ćemo uputiti i predsjedniku i premijeru našu sugestiju da se ne ukida konverzija koja bi bila pogubna i katastrofalna i za ovako siromašnu Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Završava se prvo polugodište zbog štrajka prosvetara, učenici bez ocena u knjižicama. Policija više sati pretresala prostorije sarajevskog portala Kliks. Nastavljene ispitivanja zaposlenih u Azerbejdžanskom birou Radija Slobodna Evropa. U Javanskom moru pronađene olupine nestalog aviona Air Azije. Sud u Moskvi osudio opozicionog lidera Alekseja Navalnog na uslovnu zatvorsku kaznu od 3,5 godine. I danas hladno sa temperaturom do -3. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.